silencio, non fagades ruido. Os sons fortes póñenme un pouco nervioso. Ademais, estou a punto de descubrir o dinosauro máis grande do planeta e preciso concentración. Non me gusta distraerme das miñas cousas. ¡Tachán! Aquí está, o dinosauro máis grande do mundo. Xa sei que eso é un debuxo, pero é que eu me expreso mellor a través de imaxes e fotos. Preséntome. Son Ramón e vou ser paleontólogo de profesión. Así de seguro estou, e iso que só teño 9 anos. Sobre os dinosauros, direivos que os coñezo todos. Sei cando viviron, canto mediron e ata que comeron. O estrano Deinocheirus, o vistoso Tericinosaurus, o temible Utahraptor e o meu favorito, o descomunal Turiasaurus, un dinosaurio que viviu na Península Ibérica hai centos de miles de anos e que é o máis grande de toda Europa.